ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილამშვიდობის საათვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 9 საათზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების შაბათის დილის გადაცემას. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას გობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად გამოეხმაურებით სტუდენტთა საპროტესტო აქციას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თბილისში და ძირითად მოთხოვნებს.
გადადგეს ანდრო ბარნოვი ხელისუფლების ჩინანიკი უნივერსიტეტში. გავიცანით ბაზები და აგორჩევნით ის საგნები, რაც გვინდა. დაიშალოს რეგენტთა საბჭო. ავტონომია უნივერსიტეტებს.
შემდეგ ვისაუბრებთ ინციდენტზე ფოთის ეპარქიაში.
როცა იცომ დაუსრო მეუფეს კითხვა ტაძრის ესოში განთავსებული პრეზიდენტის ბანერის შესახებ, მეუფე მას გადაუდგა, ფეხი კრა, მკლავშიც წვდა, მკლავით გააგდო, გასწია გვერდზე და თავად იძახდა, რომ გაიწიეო.
შევესწავლით, გავარკვიოთ, თუ რამ გამოიყვანა მწყობრიდან მაღალი რანგის სასულიერო პირი. შემდეგ გაგაცნობთ ერთი კვლევის შედეგს საქართველოს მედია გარემო წინა საარჩევნო პერიოდში.
ოღონდ ქართულად ცნების წინააღმდეგ საკმაოდ არაეთიკური და რის შემთხვევა შეიძლება ითქვას კანონმდებლობით აკრძალული ნიშნებს შეიცავს რამდენიმე რეკლამა, იგივე უდანაშაულოს პრეზუმფციის დარღვევას აქვს ადგილი, რაც არის ფაქტობრივად დარღვევა კანონმდებლობის.
საქართველოს პრესის მიმოხილვასაც გაგაცნობთ.
ჩეჩნებმა და ქისტებმა ალაჰი დაიფიცეს სააკაშვილის და არა ქართველი ხალხის წინააღმდეგ. ამიტომ ძალიან შეშფოთებულია დღეს ჩვენი პრეზიდენტი, სადაც ჩადის ყველგან პატარა ბავშვებს შემოიხვევს ხოლმე. იქნებ ჩეჩნებმა ბავშვები მაინც დაინდონ და არაფერი მომიწყონო.
გაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებთ ყოველგვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან კი კობალი კლიკაძე უძღვები გადაცემას. ხმაური იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წინ, სადაც 14 სექტემბერს სტუდენტური გაერთიანება ლაბორატორია 1918-ის ორგანიზებით საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციას მოგვიანებით სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტები შეუერთდნენ. აქციის წინ სოციალური ქსელით გავრცელდა მანიფესტი, რომელშიც სტუდენტები საკუთარი და ლექტორების უფლებების დაცვას მოითხოვდნენ. აქციაში ესწრებოდა ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი და ახლა იგი უფრო ცლად ისაუბრებს სტუდენტთა მოთხოვნებზე და რეაქციაზე თავად უნივერსიტეტის მესვეურთა მხრიდან.
შენ პირველ კურსელო, ვისაც იმედებს გინერგავენ და გეუბნებიან, რომ ერთ-ერთ საუკეთესო უნივერსიტეტში ჩააბარე და ეს უკვე დიდი ბედნიერებაა. მოიშორე იმედი და შეხედე რეალობას. შენ აუტანელი 4 წელი გელის წინ და არ დაიძინო ეს შენი უნივერსიტეტია. შენ ლექტორო, ვის თვალწინაც ამდენი უსამართლობა ხდება და ხმის ამოღების გეშინია, იმიტომ რომ სამსახურს დაკარგავ. გეშინია იმიტომ რომ სულ მარტო ხარ. მე გეტყვი შენ, არ შეგეშინდეს, მე ვარ შენთან და მთელი სტუდენტობა. დადექი სიმართლის მხარეს. ეს მცირე ამონარიდია სტუდენტური მანიფესტიდან, რომელიც ლაბორატორია 1918-ის წევრებმა ერთად დაწერეს, გაავრცელეს და სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებულ პრობლემებზე ხმამაღლა სალაპარაკოდ აქციაც დაგეგმეს. 14 სექტემბერს მათ არ მიუტანიათ უნივერსიტეტთან საპროტესტო პლაკატები, არც სიტყვით გამოსულან. მათ პირდაპირ უნივერსიტეტში შესვლა და რექტორთან დალაპარაკება მოითხოვეს.
ჩატარება
საპირეს.
აპირებ იმ პრობლემებს გავერკვეს და დავლაპარაკო, რაც მას უხეცეს.
მცირე ჩოჩქოლის შემდეგ მას მერე რაც აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი დიმიტრი ხუსკივაძე შენობაში ფანჯრიდან გადაძვრა, დაცვამ სტუდენტები პირველ კორპუსში შეუშვა, სადაც მათ რექტორის მრჩეველი მარინა ლომოურიელოდათ, რომელმაც სტუდენტებს აუდიტორიაში თავმოყრა და პრობლემებზე საუბარი შესთავაზა.
იქნება ეს გავაკეთოთ ახლა, შევიდეთ აუდიტორიაში, ვისაუბროთ.
საუბარი შედეგამდე მიდის რეალურად. ამის იმედი ხო აღარ არის?
ჩემთვის მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანია საუბარი, იმიტომ რომ ამაში გამოკრისტალდება ნამდვილი პრობლემა.
არ ჭირდება მაგას არაფერი გამოკრისტალება,
მაგრამ თუ იცით რეგენტთა საბჭოს წევრები რა თანამდებობას იკავებენ სახელმწიფო სტრუქტურებში. რეგენტთა
ყველა წევრი არის რომელიმე მინისტრის მოადგილე.
კი ბატონო.
ან უნივერსიტეტის ავტონომიას ხვდავს თუ არა?
მარინა ლომოურს ამ კითხვაზე პასუხი აღარ გაუცია. სტუდენტები კი მთავარი მოთხოვნებით ადმინისტრაციის უფროსის კაბინეტისაკენ გაეშურნენ.
გადადგეს ანდრო ბარნოვი, ხელისუფლების ჩინონიკი უნივერსიტეტში. გაგიხსენით ბაზები და აგორჩევით ისაგნები, რაც გვინდა. აი შალოს რეგენტა საბჭო. ავტონომია უნივერსიტეტის.
დიმიტრი ხუსკივაძე ამბობს, რომ სტუდენტებს აღარ სურთ დაპირებების მოსმენა, ამიტომ ისინი უნივერსიტეტს ულტიმატუმს უყენებენ.
ისეთი ძირეული და ფუნდამენტური საკითხი, როგორც არის უნივერსიტეტის ავტონომია, ისეთი როგორც არის ასეთი გაბერილი გადასახადი სწავლის, მაშინ როცა ვერაფერს ვერ ვსწავლობ რეალურად, უნივერსიტეტში არანაირი სამესტრო კვლევა არ მიმდინარეობს, ლექტორები ვერ ვითარდებიან, მათ არ აქვთ რაღაც ხელშეწყობამისთვის, რომ გაიზარდონ, განვითარდნენ, ასევე სტუდენტებს არ აქვთ სახელმძღვანელოები, არ აქვთ არანაირი პირობა სწავლისთვის.
უნივერსიტეტის სტუდენტი სალომე დანელიაც ამბობს, რომ პირველ კურსზევე ქრება იმის ილუზია, რომ უნივერსიტეტში ნამდვილ ცოდნას მიიღებ.
ეს ყველაფერი არის უბრალოდ სიტყვები და მორჩა. როცა შენ იხდი ფულს იმაში, რაც სინამდვილეში არ არსებობს, ძალიან ბუნებრივია, რომ ამის მიმართ გაგიწეს პროტესტი. სოცპოლიტიკურზე პირადად, აი ყველას აქვს ეს პრობლემა, რომ გადატვირთულია ბაზები, არ არის ადგილები, თან მივდივართ და ვეკითხებით, რომ ვის მივმართოთ. აი არავინ არაფერი არ იცის. გეუბნება, რომ მე თავი დამანებეთ, მე ამის გამო გამათავისუფლებენ. ანუ არ არის ერთობლიობის და სოლიდარობის განცდა უნივერსიტეტში რა.
სტუდენტების პროტესტი ამჯერადაც ეხებოდა უნივერსიტეტიდან პოლიტიკური ნიშნით ლექტორების გაშვების ფაქტებს. ლაბორატორია 1918-ის წევრი გიორგი გაბელია სწორედ ამაზე საუბრობს.
გაუგებარია თუ ავტონომია აქვს უნივერსიტეტს და აგდებენ ისეთ ლექტორს, რომელიც პოლიტიკური შეხედულებები არ მოსწონთ. რატომ მოყავთ ანდრო ბარნოვი, რომელიც იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, რომელიც ითვლება ამ მთავრობის კვერის დამკვირვებელ ტაბულას ერთ-ერთ მრჩეულად და ჟურნალისტად? თუ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებენ და ათავისუფლებენ მაგალითად ლელა გაფრინდაშვილს, ათავისუფლებენ მარინა მუსხელიშვილს, რატომ მოყავთ მეორე ადამიანი?
სტუდენტების ულტიმატუმი უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობისადმი უცვლელი რჩება. სტუდენტთა ნაწილმა უნივერსიტეტის ბაღში გვიანობამდე დარჩენა და ამ ფორმით აქციის გაგრძელება გადაწყვიტა. ოშობა სტუდენტები თავიანთ მოთხოვნებზე უნივერსიტეტის პასუხს ელიან. მათი მოთხოვნების დაკმაყოფილებლობის შემთხვევაში კი უფრო მასობრივი აქციის ჩატარებას გეგმავენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა და გრძელდება წინასაარჩევნო პერიოდზე საუბრით. წინასაარჩევნო პერიოდში ხშირად ხვდებით მოწმე იმისა, რომ პოლიტიკაში ჩართული ადამიანები იდეების ჭიდილისა და ჯანსაღი პოლემიკის ნაცვლად ღვარძესა და შეუწყნარებლობის ენას იყენებენ. განცხადა მიხეილ სააკაშვილმა 14 სექტემბერს ბაგრატის ტაძრის წინ გაკეთებულ მიმართვაში და ოპოზიციურ პარტიებს მნიშვნელოვანი საკითხების ირგვლივ გაერთიანებისაკენ მოუწოდა.
ძალა ერთობაშია, ძალა რომელიც განაპირობებს ჩვენი ცირერიცხოვანი, მაგრამ უძველესი ერის უკტავებას. ჩვენი სიბზნე არის ის უამრავი გაკვეთი, რომელმაც ჩვენმა ათასწლოვანმა ისტორიამ გვასწავლა და თუ კი რამ ვისწავლეთ, უპირველესად იყო ის, რომ ჩვენი ძალა ჩვენსავე ერთიანობაშია.
აღსანიშნავია, რომ ერთი კვირის წინ ზუგდიდში გამართული ნაციონალური მოძრაობის ყილობაზე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი 1 ოქტომბრის არჩევნებს მტრების ბოლო გაფართხალებას უწოდებდა და არაერთი სალანძღავი და დამამცირებელი სიტყვით მოიხსენია პოლიტიკური ოპონენტები.
ჩვენი ბავშვების მომავალს აღარ გადავაბარებ ხელში ყარყარაშვილებს, ხაინდრავებს, შევარდნაძეებს, ვაჟალორკი ფაინძეებს და ათასი ჯგურის ქუთბაცაცებს, ბანდიტებს, საჩოლოს გამყიდველებს. სხვა მაგად არაფერი სახელი არ ქვია და ვერ დრო არ სიმართლეს თქვა.
განცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 9 სექტემბერს ზუგდიდში ნაციონალური მოძრაობის ყრილობაზე. იმავე დღეს პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა ახალციხეში გამართულ ასევე მართველი პარტიის ყრილობაზე ოპონენტებს დინოზავრები უწოდა და განაცხადა, რომ ისინი უნდა განადგურდნენ როგორც კლასი. მაგრამ ვიმეორებთ, პარასკევს მიხეილ სააკაშვილმა ყველა პოლიტიკურ ძალას 16 სექტემბერს განახლებული ბაგრატის ტაძრის კურთხევაში მონაწილეობისა და მნიშვნელოვანი საკითხების ირგვლივ გაერთიანებისაკენ მოუწოდა. მიხეილ სააკაშვილმა ერთგვარი სინანულით ისაუბრა იმაზე, რომ პოლიტიკაში ჩართული ადამიანები იდეების ჭიდილისა და ჯანსაღი პოლემიკის ნაცვლად ხვარძლისა და შეუწმარებლობის ენას იყენებენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. არიან თუ არა კვლავ ზუგდიდში, კერძო სახლებში გასამხედროებული ჯგუფები?
დაიწყეს გადაადგილებები, დაატოვებინეს ძალიან ბევრი სახლები, რომლებშიც იყვნენ გათავსებული ზუგდიდის რაიონში და გადასული არიან რამდენიმე ადგილას რაიონებში.
რატომ ვერ აიცილა საქართველოს ხელისუფლებამ სისხლიანი დაპირისპირება ლოპოტის ხეობაში?
მე ამ ყველაფრით კიდევ ერთ დასკვნას გავაკეთებ, რომ როგორც ჩანს, ვიდრე სააკაშვილი არის ხელისუფლებაში, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოება იქნება ესე დაუცველი, ესე მყიფე და ესე მუდმივი საფრთხის და ძალადობის ქვეშ.
სამხედრო ოფიცრის პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის საიდუმლოებით მოცული მკვლელობა ბაჩუ ახალაიას მინისტრების დროს.
მე პირობა მივეცი ოჯახს და მაშინ ქართულ საზოგადოებას რომ ამ საქმეს გამოვიძიებთ და მის მკვლელებს მართვსაჯულებასთან წარვადგენთ.
ირაკლი ალასანია, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი, სტუმრად სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო, კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემა სკობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი განვაგრძობთ ინციდენტით, რომელიც ფოჩში მოხდა. ინტერნეტ გამოცემა TSPRESS G-ის რედაქტორი ელისო ჯანაშია აპირებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართოს ფოთის მშენებარე ტაძრის ეზოში 13 სექტემბერს ღამით მომხდარ ინციდენტის გამო. ჟურნალისტი, რომელმაც ინციდენტის სამსახველი ვიდეო მასალა გაავრცელა, ფოთისა და ხოფის მიტროპოლიტ გრიგოლს და მის თანხლებ მამა თევდორეს ადანაშაულებს სიტყვიერდა ფიზიკურ შეურაცხყოფასა და აპარატურის დაზიანებაში. ამ ინციდენტს უკვე გამოეხმაურა საქართველოს საპატრიარქოც. მოუსმინეთ თეა აფსარიძე, ჩვენი პარტნიორი, რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი ფოთიდან.
13 სექტემბერს ინციდენტი მოხდა ფოთის საკათედრო ტაძრის ეზოში. ადგილობრივი ინტერნეტ გამოცემის TSPRESS-ის ჟურნალისტებსა და ფოთისა და ხობის ეპარქიის მიტროპოლიტ მეუფე გრიგოლს შორის. მთავარი რედაქტორის ელისო ჯანეშიას თქმით, ის დაინტერესდა თუ რა მიზნით იყო გამოკრული ფოთის მშენებარე საკათედრო ტაძრის გარშემო პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისა და პატრიარქის ფოტობანერები. ელისო ჯანეშიას თქმით, მისი კითხვები მეუფეს გადასცეს, მაგრამ პასუხის გაცემაზე უარი მიიღეს. მოგვიანებით ჯანეშიამ კითხვების დასმა მეუფისათვის პირადად სცადა.
ჟურნალისტმა როცა უთხრა დამლოცემა ამავან მიესალმა, მან ზედაც არ შეხედა, რის შემდეგაც მე უკვე პირდაპირ დაუსვი კითხვა. როგორც ჩანს, ეს გააღიზიანა ბანერის შესახებ დასმა კითხვამ, რადგან მასე იყო პრეზიდენტი გამოსახული და ეს პირდაპირ იყო პრინციპში აღქმული ქალაქში საკმაოდ ბევრი ადამიანის მიერ რეკლამად და ანუ ღია ხარდაჭერად პრეზიდენტისა და მისი გუნდის მიმართ.
ინციდენტს კამერით იღებდა TSPRESS-ის კიდევ ერთი ჟურნალისტი იზა სალაყაია. მომხდარ ფაქტის ასე იხსენებს.
როცა ელისომ დაუსრო მეუფეს კითხვა ტაძრის ეზოში განთავსებული პრეზიდენტის ბანერის შესახებ, მეუფე მას გადაუდგა, ფეხი კრა, მკლავშიც წუდა, მკლავით გააგდო, გასწია გვერდზე და თავად იძახდა, რომ გაიწეო. ამის შემდგომ მამა თევდორემ ხელები გადაუგრიხა, წართო ფლიპ კამერა და რამდენიმე მეტრის მოშორებით მოისროლა ფლიპი, როგორც არის დაზიანებული.
ინტერნეტ გამოცემა TSPRESS-ის მთავარი რედაქტორი კი ამბობს, რომ სამართალდამცავებისაგან ადეკვატურ რეაგირებას და გამოძიებას ითხოვს.
ვამზადებთ საჩივარს, რომ შევიტანოთ სასამართლოში, იმიტომ რომ ეს იყო ჟურნალისტური საქმიანობის უხეშად ხელშეშლა, ჩარევა, აგრძალვა, ასე ვთქვათ, ასევე ეს იყო რედაქციის აკუთრების ხელყოფა და იყო სიტყვერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა.
მიუხედავად ჩვენი მცდელობისა, გაგვეშუქებინა ფოთისა და ხობის ეპარქიის მიტროპოლიტის ან სხვა სასულიერო პირის პოზიცია, ეს არ მოხერხდა. მათ კომენტარისაგან თავის შეკავება ამჯობინეს. ნეტგაზეთმა კი გაავრცელა პატრიარქის მდივნის, დეკანოს მიქაელ ბოტკოველის შეფასება. როგორც მე კადრები ვნახე, ჟურნალისტი ხელს უშლიდა მეუფეს გადაადგილებაში. მეორე მხრიდან გავიგე ინფორმაცია, რაც გავრცელდა. როგორც ამბობენ, ჟურნალისტის შეკითხვები გამახიზიანებელი იყო და კორექტული არ იყო. რა ფორმითა ჟურნალისტი ეპისკოპოსისაგან ითხოვდა პასუხის მიღებას. ის რომ სიუხეში იყო და კამერა შეეხო სასულიერო პირი, ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. გასაკრიტიკებელია სასულიერო პირის საქციელი. ფიზიკური შეხება იყო ნამდვილად. ნათქვამია მის განცხადებაში, რომელსაც ნეთ გაზეთი ავრცელებს. Кушин инциденти сакутари туалет беурма адамиан майхила. Мачорис мушебма ромлебиц сакатедрот адрес эзоши сакмианобен. Тумца коментарзе аравин дактанхта. Ам темазе саубари аравин исурва. Теапсаридзе. Радио Тависуплеба. Поти.
Радио Тависуплеба. Ткуэни мэгзури 24 саатис ганмаолобаши. Интернетчи. Моисминет да цайкитэ чуэни программэви небисмиэртрос. Мисамартзе. Радио Тависуплеба. Цэрдили Джии. Радио Тависуплеба. Цэрдили Джии.
Гзэлдэба дилис Тависуплеба да гзэлдэба иги цина саарчэвно периодчи сакартвелоши медиа гарэмос мдгомареобазе саубрит. 14 სექტემბერს ორმა ორგანიზაციამ, ადამიანის უფლებების ცენტრმა და საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგის შედეგები გამოაქვეყნეს. ნონა მჭედლიშვილი უფრო ზუსტად ეტყვის ამ შედეგების პრეზენტაციის თაობაზე.
Сапарламенту арчевнебис медиа мониторинги, რომელსაც ადამიანის უფლებათა ცენტრი აწარმოებს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, იმედზე, რუსთავიორზე, კავკასიაზე, მაესტროსა და მეცხრე არხზე გასული პოლიტიკური და სოციალური რეკლამების დაკვირვებას ითვალისწინებს. ამჯერად ადამიანის უფლებათა ცენტრი მედია მონიტორინგის 30 ივლისი 26 აგვისტოს შედეგებს აქვეყნებს. მონიტორინგის აღნიშნულ პერიოდში წინა პერიოდებისაგან განსხვავებით საზოგადოებრივ მაუწყებელსა და პროსახელისუფლებოდ მიჩნეულ დანარჩენ არხებზე შემცირდა სამთავრობო უწყებების მიღწევა. ან მათი მომსახურების ამსახველი სარეკლამო რგოლების რაოდენობა.
გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ სოციალური რეკლამები, რომელსაც ჰქონდა ფარული რეკლამის ნიშნები, შემცირდა. ჩვენ დავაფიქსირეთ, რომ ამ სარეკლამო რგოლებში, რომელსაც ჰქონდა სოციალური რეკლამის სტატუსი მინიჭებული, იყო ფარული პოლიტიკური ნიშნები.
გვითხრა ადამიანის უფლებათა ცენტრის ვებპორტალის მთავარმა რედაქტორმა ალეკო ცქიტიშვილმა. მისივე განმარტებით საანგარიშო პერიოდის მონიტორინგის შედეგებმა აჩვენა, რომ სარეკლამო ჭრებში ბალანსი ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდაა დარღვეული. ანუ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური რეკლამები თითქმის ყველა არხზე სხვა საარჩევნო სუბიექტებთან შედარებით გაცილებით მეტი სიხშირით გადის და შესაბამისად მეტი საეთერო დრო ცეთმობა. რაც შეეხება უშუალოდ რეკლამის სუბიექტებს, ანუ მათ ვის შესახებაც რეკლამა მოგვითხრობს. ამ თვალსაზრისით ადამიანის უფლებათა ცენტრის მონიტორინგის შედეგების თანახმად ყველაზე მეტი სიხშირით შუქდება კოალიცია ქართული ოცნება, თუმცა პროსახელისუფლებო არხებზე 80-90% უარყოფითი ტონით. გამონაკლისი ამავე მიმართულებით ქართული ოცნების გარდა აღმოჩნდა პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. საუბარია მის უარყოფითად გაშუქებაში ლეიბორისტული პარტიის მიერ. ადამიანის უფლებების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი უჩან ანუაშვილი აღნიშნავს, რომ წინასაარჩევნოდ პარტიების მიერ პოლიტიკური რეკლამის თანაბარი დროით გამოყენების უფლების აშკარა დარღვევის გარდა სხვა საკანონმდებლო გადაცდომებიც სახეზეა.
მოგებად ქართული ოცნების წინააღმდეგ საკმაოდ არაეთიკური და რის შემთხვევა შეიძლება ითქვას კანონმდებლობით აკრძალული ნიშნებს შეიცავს რამდენიმე რეკლამა, იგივე უდანაშაულოს პრეზუმფციის დარღვევას აქვს ადგილი, რაც არის ფაქტობრივად დარღვევა კანონმდებლობის. რა თქმა უნდა, ასეთი უარყოფითი ტონით გაშუქება, რა თქმა უნდა, ეს არის საკმაოდ სერიოზული დარღვევა, რომელიც მოქმედებს უშუალოდ საარჩევნო გარემოს.
ამბობს უჩან ანუაშვილი პოლიტიკური რეკლამის მონიტორინგის შედეგების საფუძველზე. წინასაარჩევნო პერიოდის თემატურ მონიტორინგს თავის მხრივ 1 ივლისიდან აწარმოებენ საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია და მემო 98. 11 ტელევიზიის საუკეთესო საეთერო დროის დაკვირვების საგანი იყო წინასაარჩევნო მედიაში ეთიკური სტანდარტების დაცვა. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორის თამარ კორძაიას თქმით, შეფასების ყველა კომპონენტი საბოლოოდ იმის განსაზღვრას ემსახურებოდა, არხი მიკერძოვებულია თუ არა და იცავს თუ არა ბალანსს.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი. ზოგადი შეფასება არის კარგი ხარისხის, თუმცა არის რა თქმა უნდა შემთხვევები, როდესაც გამოვლინდა არასრულყოფილი ბალანსი, ფაქტების არასრულად წარმოჩენის შემთხვევებიც გამოვლინდა. ამ ორი მონიტორინგის პერიოდში ერთხელ გამოვლინდა გადაცემა აქცენტებში მიკერძოებული შეკითხვის დასმის ფაქტი.
მონიტორინგის შედეგების თანახმად რუსთავიორისა და იმედის მაჩვენებელი კარგ ხარისხს უახლოვდება, თუმცა ამ ტელევიზიებს დაბალი მაჩვენებელი აქვთ ისეთ კომპონენტებში, როგორიცაა ბალანსი. მაესტროსა და მეცხრე არხის საქმიანობის ხარისხი ასევე კარგ კრიტერიუმს უახლოვდება, თუმცა არხების მიუკერძოებლობის ხარისხს ანგარიშის თანახმად საგრძნობლად აამაღლებს პოლიტიკური ток-შოუების წამყვანების მიერ შეკითხების მიუკერძოებლად დასმა. რეალტივი ყველაზე დაბალი შეფასებით გამოირჩევა და სუსტ ხარისხს ვერ ცდება ისეთი კრიტერიუმების შეფასებისას, როგორებიცაა ფაქტებისა და შეფასებების გამიჯვნა, გაშუქების ტონი, ბალანსი. რაც შეეხება კავკასიას, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას პარტიის საბჭოს თავმჯდომარე ზვიად ქორიძე ამბობს, რომ იგი დაბალანსების მაღალი ხარისხით გამოირჩევა.
კავკასიის საინფორმაციო გამოშვება აქვს მაგალითად პრობლემა, რომ იქ მოკლევისტი ხასიათის მასალები ნაკლებია, მაგრამ დაბალანსებულობი საკმაოდ მაღალი ხარისხით გამოირჩევა სხვებთან შედარებით. საინფორმაციო გამოშვება, თუმცა ამას ვერ ვიტყვით მაგალითად ток-შოუებზე, თემების შერჩევით, თემების აქტუალობით, კითხვის დასმის კულტურით და ასე შემდეგ.
საქართველოს ჟურნალისტური ქარტიის მედია მონიტორინგის პირველი და მეორე შუალედური ანგარიშების თანახმად კი თემის შესაბამისობისა და აქტუალობის თვალსაზრისით 11-ვე ტელეკომპანიის შედეგი დაახლოებით ერთნაირად მაღალია და ის კარგსა და მაღალ პროფესიულ სტანდარტებს შორის მერყეობს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება ადილის თავისუფლება, გრძელდება იგი საქართველოს პრესის მიმოხილვით, რადგან შაბათს ბევრი ქართული გაზეთი ისვენებს. ახლა ჩვენ პარასკევის პრესის მიმოხილვას გაგაცნობთ, თუმცა ალბათ ზოგიერთი პუბლიკაციის შინაარსი კვლავაც აქტუალურია. ნინო გელაშვილს გადავცემ სიტყვას.
პარლამენტში მარადიორობა დაიწყო. რეზონანსის პირველ გვერდზე ნახავთ ამ სათაურს. ავტორი წერს: დღემდე არ გაკეთებულა კომენტარი, რატომ ანგრევენ პარლამენტის შენობას. მით უმეტეს არჩევნების წინ, როდესაც ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით შესაძლებელია სხდომის ჩატარება გახდეს საჭირო. ქუთაისში პარლამენტი მხოლოდ საპარლამენტო არჩევნების შედეგების გამოცხადების შემდეგ უნდა გადავიდეს. მანამდე კი რა მოხდება და რა საკითხის განხილვა იქნება საჭირო, არავინ იცის. ორი დღის წინ პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ გაკეთებულმა განცხადებამ, რომ მასთ ქერთთან დაკავშირებით სხდომა ტექნიკური მიზეზით ვერ გაიმართებაო, ცხადი გახადა, რომ ხელისუფლებამ პარლამენტის შენობის ასე სწრაფად დანგრევის გადაწყვეტილება სწორედ იმ მიზეზით მიიღო, რომ სხდომები აღარ ჩატარდეს, რაც უნდა საჭირო იყოს, წერს რეზონანსის ავტორი. 24 საათი დაინტერესდა და არჩევნების საქართველოს საზღვრებს გარეთ ჩატარების პროცედურით. როგორც გაზეთ 24 საათ საკონსულოებში განუმარტეს, საკონსულო რეგისტრაციისთვის მისამართის დამადასტურებელი დოკუმენტი საჭირო არ არის. საკონსულო რეგისტრაცია მოქმედებს მხოლოდ 1 ოქტომბრის არჩევნებისთვის და უცხოეთში მყოფი მოქალაქის სტატუსს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა არ აქვს, წერს 24 საათი. ჩეხეთის რესპუბლიკაში 52 საარჩევნო უბნის კომისიის თავმჯდომარეს ოთარ ნადირაძეს გაზეთისთვის უთქვამს, რომ არალეგალებს შეუძლიათ შევიდნენ სპეციაში, თუ მათ აქვთ საქართველოს პასპორტი, ბინადრობის მოწმობა აუცილებელი არ არისო. ახალთაობაში ირინა სარიშულთან ინტერვიუ ქვეყნდება, რომელშიც რესპონდენტი ბიძინა ივანიშვილის საქართველოსში ყოფნის იურიდიული უფლების ვადის ამოწურვაზე მეანიშნებს. ჩვენ გვავიწყდება ერთი რამ, რომ 2-დან 5 ოქტომბრამდე ბატონ ბიძინა ივანიშვილს საქართველოსში ყოფნის იურიდიული ვადა გასდის. ანუ მან შემდეგ უნდა დატოვოს საქართველოს საზღვრები, კანონით ასეა, და შემოვიდეს ახალი საბუთითა და ახალი მოთხოვნით მოქალაქეობასთან დაკავშირებით. აი ეს საკითხი რატომღაც ძალიან უყურადღებოდ რჩება. ჩნდება კითხვები, ვის ხელში რჩება კოალიცია ამ შემთხვევაში, არის თუ არა რეალური, რომ ბიძინა ივანიშვილი უკან აღარ შემოუშვან, რამდენად იცის თავადეს და რამდენად გაცნობიერებული აქვს ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, კითხულობს ირინა სარიშვილი ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში. საქართველოში ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევების შესახებ მოსაზრება ქვეყნდება საქართველოს რესპუბლიკაში. კვლევის შედეგები შეიძლება იყოს პოზიტიური ან ნეგატიური. ამავდროულად ფასდება რამდენადაა მიღებული შედეგები მტკიცებულებებზე დამყარებული და შესაბამისად სარწმუნო. ეს კი მნიშვნელოვან წილადაა დამოკიდებული მკვლევარის პროფესიონალიზმსა და კეთილ სინდისიერებაზე. სწორედ ეს ბოლო მომენტი გახლავთ NDI-ს კვლევების ბრჭყალებში განხილვა შეფასებისას განსაკუთრებით საყურადღებო და ამავე დროს ზედმიწევნით გასაიდუმლოებული. საქმე ის გახლავთ, რომ NDI თვითონ ამგვარ კვლევას არ ატარებს, ის ამ კვლევას მხოლოდ უკვეთავს ხელისუფლებასთან ახლოს მდგომ ეგრეთწოდებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. აი ამ ორგანიზაციების მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგიით კი საქართველო ბედნიერების ინდექსით ისევე არის პირველ ადგილზე, როგორც ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯებით აჭარბებს ევროგაერთიანების საშუალო მაჩვენებელს და უსწრებს დანიასო, წერს საქართველოს რესპუბლიკაში გამოქვეყნებული მოსაზრების ავტორი. ვერსია ლოპოტის ხეობაში ჩატარებულ სპეცოპერაციას უბრუნდება. ამ თემაზე ქვეყნდება ინტერვიუ წინააღმდეგობის მოძრაობა იბერიის ხელმძღვანელ ვაჟა ციკლაურთან, რომელიც მომხდარის საკუთარ ვერსიას ყვება და ორივე მხარეს მსხვერპლზე პასუხისმგებლობას საქართველოს ხელისუფლებას აკისრებს. ჩრდილო კავკასიელებმა ძალიან კარგად იციან რა მოხდა სინამდვილეში, ამიტომაც ისინი არაფერში ადანაშაულებენ ქართველ ხალხს. არადა სააკაშვილს სურდა ჩეჩნებს თბილისში ტერაქტების სერია დაეწყოთ, სწორად ვერ გათვალა. ჩეჩნებმა და ქისტებმა ალაჰი დაიფიცეს Kakashvilis da ara kartveli khalkhis tsinaamdeg. Amitom zalyan sheshpotebulia dges chveni prezidenti, sadats chadis qolgan patara bavshobs shemoikhobs kholme. Iknep chechneba bavshobi maints daindon da araperi momitsqono. Amase ubneba tsinaamdegobis mozdraoba Iberiis lideri Vaja Tsiklauri gazet versias interviu pirvel gverdze kveqndeba.
Mikrofontan iqo Nino Gelashvili Sakartvelos Pressis mimokhilvit. Laparakobs radio Tavisupleba. Ეთერშია დილის თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები გადაცემას კი საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ ერთი სიუჟეტი გვაქვს რუსეთში მიმდინარე პოლიტიკურ დაძაბულობაზე სერგეი უდალცოვი რუსი ოპოზიციონერია მემარცხენე ფრონტის კოორდინატორი რომელიც ერთ-ერთი ორგანიზატორია შაბათისათვის 15 სექტემბრისათვის დაგეგმილი ეგრეთ წოდებული მილიონთა მარშისა უდალცოვი თვლის რომ ხელისუფლებამ უნდა დაიწყოს დიალოგი საზოგადოებასთან დანიშნოს ვადამდელი არჩევნები თორემ როგორც იგი ანტკიცებს მერე გვიან იქნება. Რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის კორესპონდენტი დანილა გალპეროვიჩი შეხვდა უდალცოს და ერთ-ორი შეკითხვა დაუსვა. ოქროპი რუხაძე ამ საუბრის შინაარს გაგაცნობთ.
35 წლის სერგეი უდალცოვი აქტიური კაცია, მას სამართალ დამცავებთანაც ინტენსიური ურთიერთობა ჰქონდა ყოველთვის თავის საქმიანობიდან გამომდინარე. უდალცოვი 100-ჯერ იყო დაკავებული და სულ 80 დღე აქვს ციხეში გატარებული 2010 წლის შემდეგ. ის ახლა მილიონთა მსვლელობის ორგანიზატორია. ქუჩაში ხალხის ამ გაყვანის მიზანს ის მოკლედ აყალიბებს ჩვენს რადიოსთან ამ საუბარში.
Базовое, если коротко сформулировать,
реально это вот ძირეული პოლიტიკური რეფორმა და ვადამდელი არჩევნები. იმიტომ რომ არც დეკემბერში არჩეულ დეპუტატებს, არც პრეზიდენტს არ თვლით ლეგიტიმურად. უბრალო მიზეზით, ეს არჩევნები ეწინააღმდეგებოდა კონსტიტუციას, ჩატარდა მასობრივი დარღვევებით. ეს ჩვენი აზრით საკმარისი არგუმენტია, რათა მოითხოვოთ ვადამდელი არჩევნები.
чтобы добиваться досрочных выборов.
უდალცოვი უარყოფს, რომ რუსეთის ოპოზიციამ ხელსაყრელი მომენტი ხელიდან გაუშვა, როცა გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში არაერთი საპროტესტო აქცია გამართა. ის თვლის, რომ 15 სექტემბერი იდეალური შესაძლებლობაა, რათა გამოჩნდეს ოპოზიციის ძალა. უდალცოვმა პოლიტიკური კარიერა 1998 წელს დაიწყო, როცა რადიკალური მემარცხენე წითელი ახალგაზრდობის გვარდია დაარსა. ეს იყო არეული დრო ელცინის პრეზიდენტობის ხანა. უდალცოვის მოძრაობა იყო ბრაზიანი, გამომწვევი, აშკარად სტალინისტური. მათ დროშაზე კალაშნიკოვის ავტომატი ჰქონდათ გამოსახული. ახლა, როგორც თვითონ ამბობს, სერგეი უდალცოვი შეიცვალა, თუმცა მემარცხენე ფრონტის ვებგვერდზე სულ ახლახან ჯერ კიდევ სტალინს, მაო ძედუნს და პოლ პოტს შეთრფოდნენ. თუმცა მისთვის ვითარება შეიცვალა, ამბობს რუსი ოპოზიციონერი.
Я через это прошёл, я в те годы был достаточно.
ეს ყველაფერი კი მე გადამხდა. მაშინ საკმაოდ ახალგაზრდა ვიყავი და ბევრ რამეში ვერ ვერკვეოდი. ყველა ვიზრდებით და პირდაპირ ვიტყვი, ახლაც ვერ ვერკვეოდი ყველაფერში იდეალურად. მუდმივი სწავლა, თვითგანათლებაა საჭირო, ეს კარგად მესმის. ამიტომ მე დღეს საკმარისად შორს ვარ სტალინის ან სხვა ტირანების თაყვანისცემისგან, საბჭოთა პერიოდის თაყვანისცემისგან. თუმცა უდავოდ მათი ობიექტურად შეფასებაა საჭირო.
Хотя, безусловно, надо их оценивать объективно.
Удалцов ითვლის, რომ საუკეთესო სცენარი იქნებოდა შემდეგი. პუტინი და მედვედევი, პრეზიდენტი და პრემიერი, უნდა მივიდნენ 15 სექტემბრის დემონსტრაციაზე და გამოაცხადონ ტრიბუნიდან: ვიწყებთ დიალოგსო. უდალცოვის აზრით, რუსეთის მთავრობამ ხალხთან კონტაქტი დაკარგა. ვითარება სულ უფრო იძაბება.
Если на это ещё наложится реальный экономический
кризис, то у нас დაემატება ეკონომიკური კრიზისი, მართლა შეიქმნება რევოლუციური ვითარება და ეს ხელისუფლება ვერანაირად ვერ შეძლებს ძალაუფლების შენარჩუნებას. ეს მათ კარგად უნდა ესმოდეთ. თუ სურთ ცივილიზებულად წავიდნენ, დატოვონ ხელისუფლება, ან ხატოვნად თუ ვიტყვით, არ სურთ ხეზე ჩამოკიდონ, მათ ახლა უნდა დაიწყონ საზოგადოებასთან დიალოგი, თორემ მერე გვიან იქნება.
Иначе будет поздно.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო სერგეი უდალცოვის რუსი ოპოზიციონერის მოსაზრებები. იგი შეახსენეთ, რომ არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი დღეს 15 სექტემბრისათვის დაგეგმილი მილიონთა მარშისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილის გადაცემას კი განაგზობთ რადიო ჟურნალი მეათე სტუდიით. თავდაპირველად მისი მოკლე შინაარსი მოისმინეთ. რატომ ახსენდება ხელისუფლების აჭარაში მიწის დაკანონება მხოლოდ წინა საარჩევნოდ და რატომ თვლიან ამ ნაბიჯს ოპონენტები ამომრჩეველთა მოსყიდვად?
161 ადამიანს როცა დაუკანონეს ერთ დღეზე და როცა არჩევნები დამთავრდა შემდეგ წაართვეს, ეს არის წინასაარჩევნოთ ადამიანების მოსყიდვა.
წინასაარჩევნო პერიოდში მათზე ძალიან დიდი მოთხოვნაა, პოლიტიკური პლაკატი საქართველოს არჩევნების ისტორიაში. ასეთი სახელწოდებით ჩატარებულ გამოფენას გამოეხმაურებით.
ჯერტი არის შესაძლებლობა იმისა, თვალი გაადინო თუ როგორ იცვლებოდა სლოგანები, თემები და მოწოდებები, რომელთაც პოლიტიკური პარტიები მიმართავენ საზოგადოებას. მე ძალიან საინტერესოა სიმბოლიკის ცვლა.
კულტურაზე მომზადებულ სიუჟეტში გიამბობთ ახალ კონკურსზე სახელწოდებით ოცხელი, რომელიც მხატვრებისათვის ისეთივე მნიშვნელობისაა, როგორიც საბა წერალთათვის.
ეს ყველაფერი მოიფიქრა 22 წლის პეტრე ოცხელმა. მოიფიქრა და განახორციელა კიდეც. თანაც მაშინ, როცა ქვეყანა სოციალისტური რეალიზმის მეთოდის დაკანონებისთვის ემზადებოდა.
კომპიუტერების სკოლებიდან ხელწერას დევნის, რატომ აღარ ასწავლიან დასავლეთის ქვეყნების სკოლებში ხელით წერას?
I think children love.
ჩემი აზრით, ბავშვებს წერა უყვართ. მათ უყვართ ქაღალდზე ნიშნების გამოყვანა.
ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. სულ ახლახან აჭარაში დაიწყო პროცესი, რომელმაც რეგიონში წინა 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნების პერიოდი გაახსენა. 4 წლის წინ აჭარის მცხოვრებთა ნაწილს, რომლისთვისაც მიწის კერძო საკუთრებაში ფლობა პრობლემას წლების განმავლობაში წარმოადგენდა, საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით მიწა დაუკანონეს. თუმცა მოგვიანებით მათ საკუთრება კვლავ ჩამოართვეს. აჭარაში მოქალაქეებისათვის მიწის დარეგისტრების პროცესი წელსაც უფასოდ დაიწყო, სწორედ საპარლამენტო არჩევნებამდე დაახლოებით 2 თვით ადრე. უფრო მეტს ამ თემაზე ბათუმიდან გეტყვით ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
აჭარის ხუთივე მუნიციპალიტეტში მხოლოდ პირადობის მოწმობის საფუძველზე უფასოდ სოფლის მოსაცდელებში მიწის რეგისტრაცია მიმდინარეობს. ქედაში მოსახლეობის 80%-ს ასევე უფასოდ მხოლოდ პირადობის მოწმობის საფუძველზე ათასობით კვადრატული მიწა დაურეგისტრირეს. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრი ელგუჯა ნაკაშიძე ამბობს, რომ მოსახლეობამ წლებით მოუგვარებელი პრობლემა 10 დღეში გადაჭრა.
ეს პროცესი მიმდინარეობს ნაჩქარევად და ჩვენ გვაქვს ეჭვი, რომ ეს უკავშირდება არჩევნების პროცესს და ეს სასუყოფილი პროცესი გამოიწვევს შემდგომ კარტულებს, მსგავს როგორიც იყო გონიოში, გომარდოში, როდესაც გასცეს მიწის მოწმობების საკუთრებაში უფასოდ წინასაარჩევნოდ და არჩევნების დამთავრებისთანავე ჩამოართვეს მიწები და გახდა მთელი პრობლემა მოსახლეობისთვის.
ქედის ყოფილი გამგებელი ირაკლი ბარამიძე ამბობს, რომ მიწების დარეგისტრირების პროცესი მათ მუნიციპალიტეტში თითქმის დასრულდა. სახელმწიფომ გამოხატა კეთილი ნება და იმოჯახებს, ვისაც არ ქონდა საშუალება ნახაზის გაკეთებისა და სხვა ხარჯების გაღების, უფასოდ დაურ რეგისტრდა მიწები, ამბობს ირაკლი ბარამიძე.
მიესალმებით ესეთ განსაკუთრებას. აი ეს რეგისტრაცია არის ინტერესი ეროვნული სააგენტოს, იმიტომ რომ აღრიცხულიყო ქონება და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მოსახლეობისთვის ძალიან კარგი საქმე. ცუცი ვერაფერს ვეხედა ყოველ შემთხვევაში და რაც შეეხება სიჩქარეს და საარჩევნოს დაწყებას, მინდა გითხრათ, რომ საარჩევნო პარდაცებულა და ამაზე დიდი ხანია მუშაობს.
ასევე გააქტიურდა მიწის დაკანონების პროცესი ხელვაჩაურის რაიონში. სოფლებში მიწის აღიარების კომისიის წევრები დადიან და ადგილობრივებს სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებს უკანონებენ. ეს არის ამომრჩევლის მოსყიდვის მცდელობა, ამბობს ხელვაჩაურის საკრებულოს კონსერვატორი წევრი სულიკო მიქელაძე, რომელიც ამომრჩევლის წინა 2008 წლის არჩევნებსაც ახსენებს.
161 ადამიანს როცა დაუკანონეს ერთ დღეზე და როცა არჩევნები დამთავრდა შემდეგ წაართვეს, ეს არის წინასაარჩევნოთ ადამიანების მოსყიდვა.
2010 წლის დეკემბერში ხელვაჩაურის რაიონის გონიოს თემის 272 კომს საკუთრება ერთ დღეში ჩამოართვა და მაშინ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მოტივად კანონი დაასახელა, რომლითაც კულტურული ძეგლის გონიოს ციხის სასაზღვრო ტერიტორიაზე განაშენიანება იზღუდებოდა. გონიოელები აღნიშნული მიწის ნაკვეთებს 90-იანი წლებიდან ამუშავებდნენ, შემდეგ მიწები იჯარით აიღეს და ყოველწლიურად 200 ლარს იხდიდნენ. ასე გრძელდებოდა პრეზიდენტის ცნობილი, ანუ 2007 წლის სექტემბრის ბრძანებულების გამოსვლამდე, რომლის საშუალებითაც მიწების საკუთრებაში დარეგისტრირება დაიწყო. გონიოელი ტარიელი რემაძე იხსენებს, რომ ისინი მიწის მესაკუთრები მხოლოდ 2 წლის განმავლობაში იყვნენ.
ეს იყო წინასაარჩევნო დრუკი, მე გაინახდეს არჩევნებით და გაგვიუქმნეს. კულუარებში გვითხრეს პირდაპირ, რომ უნდა გაყიდულიყო ეს მიწები. ასე დაღმოჩდით უმიწოთ. და სრულიად უსახსოვრეთ, ასე რომ ვთქვა, ეს იყო ჩვენი ოჯახების სარჩენი ტერიტორია.
ხელოჩაური საკრებულოს კონსერვატორ წევრ სულიკო მიქელაძეს ასევე აინტერესებს, რა დაუჯდება ბიუჯეტს მიწების რეგისტრაცია, ან რომელი კანონისა და ბრძანებულების საფუძველზე მოხდა ამ საჩუქრების გაცემა არჩევნების წინ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარის პარმენ ჯალაღონიას თქმით, არსებობს საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 28 ივნისის დადგენილება, რომლის მიხედვით საქართველოს ტერიტორიაზე სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების ნაკვეთებზე საკადასტრო მონაცემების სრულყოფა და მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია საფასურის გარეშე განხორციელდება.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ ეტაპზე აჭარაში მიწების უფასო დარეგისტრირება მითუმეტეს როდესაც თვითონ დადგენილება უკვე ორი თვეა თითქმის რაც მიღებულია, ნაწილობრივ უკავშირდება სწორედ ხელისუფლების PR კამპანიას ამ წინასაარჩევნოდ.
საიას აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარის პარმენ ჯალაღონიას თქმით, შეუძლებელია დათვალო თუ რა სახსრებს ხარჯავს სახელმწიფო 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების წინ აჭარაში მიწების რეგისტრაციისთვის. გასულ თვეებში დადგენილი ფასების შეჯამების შემდეგ დადგინდა, რომ სახელმწიფო მხოლოდ აჭარის მაგალითზე მინიმუმ 10 მილიონ ლარზე თქვა უარი. სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით აჭარაში დაახლოებით 45000 ოჯახს არ აქვს საკუთრება დარეგისტრირებული. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაერმა ხელები, რომ რასაც დღეში თორ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვოტნას ხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გრძელდება პოლიტიკაზე, უფრო ზუსტად საქართველოში PR ტექნოლოგიის ისტორიაზე საუბრით. 14 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით გამოფენა სახელწოდებით პოლიტიკური პლაკატი საქართველოს არჩევნების ისტორია გაიხსნა. ექსპოზიცია 200-მდე საარჩევნო პლაკატს აერთიანებს და 20 წლის განმავლობაში საქართველოში ჩატარებული არჩევნების დროს დაბეჭდილი პლაკატების გამოფენას წარმოადგენს. როგორ იცვლებოდა პოლიტიკური პლაკატების დიზაინი, სლოგანები და პლაკატებზე გამოსახული ლიდერების იმიჯები? მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი.
ტერს კლავაც შევახსენებ. დემოკრატია ლობიოობა არ არის. ეს 1990 წელს საპარლამენტო არჩევნებში ნაძალადევის რაიონის ნომერ 19 საარჩევნო ოლქის დეპუტატობის კანდიდატის ჯაბა იოსელიანის საარჩევნო პლაკატზე დაბეჭდილი ტექსტიდან ცირე ამონარიდია. პლაკატზე ამ ციტატის გარდა მისი ბიოგრაფია და რამდენიმე შავთეთრი ფოტოა დაბეჭდილი. ფოტოზე ის შეარაღებულ შავსათვალიან თანამოაზრეებთან ერთად არის გამოსახული. პლაკატი მოყვითალო, დაბალი ხარისხის ქაღალზეა დაბეჭდილი. ლევან თაქთაქიშვილი, ეროვნული ბიბლიოთეკის ფონდების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, 23 წლის იყო. ეს პლაკატი იმელის შენობიდან რომ ჩამოხსნა და სახლში წაიღო.
ფათეშორის ყველგან სადაც კი გამოაკლეს, მთელი კოსტავას ქუჩა იყო გაჭედილი აი ამ პლაკატით, მაგრამ დილას რო გამოაკლეს საღამოს, ან ჩამოხეული იყო, ან საღებავით იყო შეღებილი და ორი პლაკატი იყო, ორი ერთნაირი იმელის შესასვლელთან და დაცვა იდგა იქა და ვერავინ ვერ გააზიანებდა და ნუ ბოლოს ავდექი და მივედი და ჩამოხსენი, მხედრიონის ფორმაში იყვნენ გამოწყობილები და რატო ჩამოხსენიო და მე არასერიოზულ ადამიანად ჩამთვალეს და მკაიო და გამომატანეს ეს პლაკატი.
მას მერე ლევან თაქთაქიშვილმა თავის კოლექციას კიდევ ათობით პოლიტიკური პლაკატი შემატა. დღეს კი კოლექცია მთლიანად ეროვნულ ბიბლიოთეკას გადასცა. ის ენთუზიაზმით ათვალიერებინებს გარშემო მყოფებს იმ პოლიტიკურ პლაკატებს, რომლებსაც წლების მანძილზე სახლში ინახავდა.
გამოარჩიე თქვენ, აი რომელიც მოგეწონათ, რა ის შეათობა.
Ну, ახლა იმიაზე მეკითხებიან.
ჩემია. ესეც ჩემია.
აი ეს.
ესეც.
ედვარდი ჩემ ხარ.
ედვარდი ჩემია. და ამას აწერია შივი, აწერია ისტორია, ამისი როგორ მოხსენ.
გამოფენა სახელწოდებით პოლიტიკური პლაკატი საქართველოს არჩევნების ისტორია 1990 წლიდან 2010 წლის ჩათვლით 16 საპარლამენტო, საპრეზიდენტო, ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მერის არჩევნების პერიოდში დაბეჭდილ პოლიტიკურ პლაკატებს აერთიანებს. პლაკატები საგამოფენო დარბაზში ქრონოლოგიურად არის განლაგებული და დამთვალიერებელს ადვილად შეუძლია დაინახოს, თუ როგორ ვითარდებოდა და იცვლებოდა პოლიტიკური პლაკატების დიზაინი, პოლიტიკური სლოგანები თუ პოლიტიკური ლიდერების მიმიკები წინასაარჩევნოდ. ბრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველო, ლიბერალ-დემოკრატიული ეროვნული პარტია, ბლოკი თავისუფლება, ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება, რუსთაველის საზოგადოება, მერაბ კოსტავას საზოგადოება, საქართველოს ღვთისშვილთა კავშირი, საქართველოს მწვანეები, სტალინური პარტია, სლოგანით ყვაოდა თურქა ქვეყანა. ეს იმ პარტიების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც 1990 წლიდან მოყოლებული სხვადასხვა პერიოდში საქართველოში გამართულ არჩევნებში იღებდნენ მონაწილეობას. ჩვენ გადავწყვეტეთ სწორედ ამ პლაკატების საშუალებით მოგვეყოლა საზოგადოებისათვის საქართველოში ჩატარებული არჩევნების ისტორია. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ემზარ ჯგერენაია, ეროვნული ბიბლიოთეკის მეცნიერების, კულტურისა და სამოქალაქო განათლების დეპარტამენტის დირექტორი.
ჯერტი არის შესაძლებლობა იმისა, თვალი გაადინო თუ როგორ იცვლებოდა სლოგანები, თემები და მოწოდებები, რომელთაც პოლიტიკური პარტიები მიმართავდნენ საზოგადოებას. მე ძალიან საინტერესოა სიმბოლიკის ცვლა, ფერები პოლიტიკური პლაკატების, ამ პოლიტიკური პლაკატების ქახალდი, ხარისხი და ასე შემდეგ. ჩვენ არა გვაქვს დამოუკიდებელი პოლიტიკური ცხოვრების ხანგრძლივი გამოცდილება, სასურველია რომ ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ და მოქალაქეები, პოლიტიკური პარტიები გარკვეული პასუხისმგებლობით აღვიჭროთ და ვიგრძნოთ, რომ არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანია დემოკრატიული საზოგადოებისთვის.
ემზარ ჯგერენაია 200-მდე გამოფენილი პლაკატიდან განსაკუთრებით ერთ-ერთს, მრგვალი მაგი და თავისუფალი საქართველოს შავ-თეთრ პლაკატს გამოყოფს, რომელზეც აღბეჭდილია პატარა გოგონა პირველი რესპუბლიკის დროშით ხელში. 90-იანი წლების დასაწყისში დაბეჭდილი პლაკატების უმეტესობა სწორედ შავ-თეთრია. მათ 21 საუკუნის პოლიტიკური პლაკატებისაგან ასევე ის განასხვავებს, რომ პლაკატის უმეტეს ნაწილს ტექსტი წარმოადგენს, საიდანაც დაინტერესებული ამომრჩეველი პოლიტიკური პარტიის მიზნებისა თუ დეპუტატობის ამა თუ იმ კანდიდატის შესახებ ინფორმაციას იგებს. ხმა მიეცით, თუ გსურთ გათავისუფლდნენ მონები. ხმა მიეცით, თუ გსურთ მიეცეს ნიჭსა გზა ფართო. ხმა მიეცით, თუ გსურთ ლეკვი ლომისა იყოს სწორი და ასე შემდეგ. ეს პოლიტიკური ორგანიზაცია რუსთაველის საზოგადოების გზავნილებია. ღვთისმშვილთა კავშირი კი ფლომასტერით დახატული საარჩევნო პლაკატიდან ატყობინებს საზოგადოებას, რომ მათი პრიორიტეტები ღვთისრწმენისა და ჰუმანისტური მსოფლმხედველობის აღორძინება და სოციალურად ნაკლებად უზრუნველყოფილთა უფლება ინტერესების დაცვაა. მოგვიანებით 90-იანი წლების ბოლოს საარჩევნო პლაკატზე დაბეჭდილი ტექსტი უკვე სლოგანის სახეს იღებს. მაგალითად, 1999 წელს საპარლამენტო არჩევნებისათვის შექმნილი პლაკატებიდან საქართველოს მოქალაქეთა კავშირი აცხადებს: სტაბილური ეკონომიკური კეთილდღეობისაკენ, ან კეთილდღეობა თქვენს ოჯახებს, ან ვაზი უნდა ხარობდეს და პური უნდა ცხვებოდეს. კიდევ უფრო მოგვიანებით ჩნდება სლოგანები: მოვდივართ საქმით, გპირდებით საქმეს, დასაქმება და დაბალი ტარიფები, გასაკეთებელი კიდევ ბევრია და ასე შემდეგ. მშვიდობა და კეთილდღეობა თქვენს ოჯახს. ეს მაგალითად 2000 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის დაბეჭდილი პლაკატია, რომელზეც ედუარდ შევარდნაძეა გამოსახული. სხვადასხვა ემზარ ჯგერენაია პლაკატებზე დაბეჭდილი ლიდერების პორტრეტების შესახებაც ამახვილებს ყურადღებას.
რაც უფრო ახლოს მოვდივართ, პოლიტიკოსები სწავლობენ ერთგვარად პოზირებას. ისინი ცდილობენ წარმოადგენენ საკუთარი თავის საუკეთესო და ასე ვთქვათ, პოზიციიდან სხეულის ენა, ჩაცმულობა და ასე შემდეგ, როცა ამას ძალიან დიდი ყურადღება არ ექცევა დაუშვათ 90-იან წლებში. 90-იან წლებში ძალიან ბევრია დაუშვათ ნაციონალური სიმბოლოების გამოყენება. ადამიანების სხეულის ენა ამბობს, რომ ისინი ზადარიან ბრძოლისთვის, ხელშემართულებით განან.
ჟანა ქვათაძე, ეროვნული ბიბლიოთეკის ქართველოლოგიის განყოფილების უფროსი, გვეუბნება, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოში პოლიტიკური საარჩევნო პლაკატები გამოიფინა. მან ბიბლიოთეკის პლაკატისა და ესტამპის ფონდიდან საკუთარი ხელით გადაარჩია თითოეული პლაკატი და გამოსაფენად გამოიტანა.
90-იანი წლები ვიცით, რომ ძალიან რთული იყო. იქ ჩვენ თვითონ დავდიოდით, მარტო პლაკატი კი არა, გაზეთის ნომრებსაც, აი ჩვენ თვითონ ინტერიერდის მივდიოდით ხოლმე და ვთხოვდით და თვითონაც ძალიან ბევრს მოქონდა. მე თვითონ დავუკავშირდი აბსოლუტურად ყველა პოლიტიკურ პარტიას. ძალიან ბევრი, რა თქმა უნდა, დიდი გულისხმერებით მოეკიდა ამ საქმეს და რომ ვთხოვეთ, მოგვიტანეს, მაგრამ იყო პარტიები, რომლებმაც მაგალითად არა, იცით რა, არ გვაინტერესებს. ბევრი ამბობდა, რომ იცით რა, აღარა გვაქვს.
პლაკატები ისევე როგორც სხვადასხვა ნივთები თუ ციგნები, ერის მეხსიერების ცოცხალი და მნიშვნელოვანი მატიანია, რომლის მიხედვითაც ჩვენ შეგვიძლია განვსაზღვროთ, იზრდებოდა თუ პირიქით სუსტდებოდა საქართველოში პოლიტიკური კულტურა. გვეუბნება ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი გიორგი კეკელიძე და სწორედ ამიტომ მიიჩნევს ის ბიბლიოთეკაში გამოფენილ ექსპოზიციას უნიკალურად და მნიშვნელოვნად იმ თვალსაზრისით, რომ დამთვალიერებელს საშუალება ეძლევა ერთ საგამოფენო სივრცეში გადახედოს და შეაფასოს უკანასკნელი 20 წლის საქართველოს პოლიტიკური სიტუაცია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია დილის თავისუფლება და რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას კულტურაზე საუბრით განვაგრძობთ. პეტრე ოცხელის რეტროსპექტული გამოფენა, რომელიც ზაფხულში გაიხსნა ეროვნულ გალერეაში, დედაქალაქის კულტურული ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე ღირსშესანიშნავი მოვლენა გახდა. სწორედ ოცხელის ნამუშევრების ამ ექსპოზიციის გახსნის შემდეგ გამოცხადდა ახალი კონკურსი. ოცხელი, რომელიც მხატვრებისათვის ისეთივე მნიშვნელოვანი იქნება, როგორც საბამწერლებისათვის. ასე მიიჩნევს გიორგი გვახარია, რომელსაც მიკროფონს უთმობ.
პეტრე ოცხელის ექსპოზიცია იმდენად შთამბეჭდავია, რომ ვფიქრობ, არავის გაუკვირდებოდა კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილება, რომელიც სწორედ გამოფენის გახსნის შემდეგ შევიტყვეთ. ყოველწლიურად გადაეცეს საუკეთესო ქართველ მხატვარს ოცხელის პრემია. ანუ არავის გაუკვირდებოდა ის, რომ საქართველოში მხატვრობისთვის განკუთვნილი მთავარი პრემია ოცხელის სახელს ატარებს. შესაძლებელია თავად გამოფენამ განაპირობა ეს. ოცხელის ნამუშევრები ერთად ხელოვნების მოყვარულთა უმრავლესობამ პირველად იხილა. განსხვავებული ნამუშევრები გაერთიანებული კონსტრუქტივიზმის იდეებით, ესე იგი რუსეთიდან საქართველოში შემოსული სტილის იდეებით, თავის მხრივ ევროპიდან რუსეთში შესული სტილის იდეებით. იმ სტილისა, რომელიც საქართველოში ალბათ ძალზე საინტერესოდ განვითარდებოდა, რომ არა სოციალისტური რეალიზმი და სტალინიზმი. თუმცა ოცხელმა მაინც მოახერხა ამ სტილის შენარჩუნება. პეტრე ოცხელი ხომ თეატრში მუშაობდა. თეატრის მხატვარი ხომ მხოლოდ გამფორმებლად, ესე იგი ფონის შემქმნელად აღიქმებოდა. ამიტომ მას მეტი თავისუფლება ჰქონდა. სხვა საქმეა, რომ ოცხელმა ეს ფონი სპექტაკლის ორგანულ ნაწილად აქცია. ურიელ აკოსტას სახით. ეს ნამუშევრები ხელახლა გამოიფინა თბილისში. კიბე, რომელიც ურიელის თითქმის ყველა სურათში თამაშდება, მაგალითად სავარძელი, რომელიც ვერი კვანჯაფარიძის პერსონაჟის სილუეტს იმეორებს, ეს ყველაფერი მოიფიქრა 22 წლის პეტრე ოცხელმა. მოიფიქრა და განახორციელა კიდეც. თანაც მაშინ, როცა ქვეყანა სოციალისტური რეალიზმის მეთოდის დაკანონებისთვის ემზადებოდა. ხელოვნება ცოდნე და სცენოგრაფიის სპეციალისტი ქეთევან კინწურაშვილი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ პეტრე ოცხელი სწორედ თეატრის პირობითმა ენამ გადაარჩინა.
Це соціалістичний реалізм і даканон та როგორც офіційний стиль ім періодидан шетандатанобит чакута ес міндинареობა და შენარჩუნდა პეტრე ოცხელის შემოქმედებაში, რომელმაც შეძლო, რომ ეს შედარებით უფრო რეალისტური ელემენტები შეეტანა, მაგრამ ეს ისე გადაეწყვიტა, რომ თეატრის პირობითი ბუნებისთვის არ ეღალატა.
იცოდა თუ არა კარგად ოცხელმა, რა ხდებოდა მაშინდელ სოფლიო ხელოვნებაში, ვკითხეთ ქეთევან კინწურაშვილს. განა უცნაური არ არის, რომ 30-იანი წლების ჩაკეტილ სტალინურ კულტურაში პეტრე ოცხელი ახერხებს შემოიტანოს და დაამკვიდროს დასავლური ხელოვნება და ის, რასაც სტალინური კულტურის იდეოლოგები ფორმალიზმად მიიჩნევდნენ. სახვით ხელოვნებაში ამ დროს ხომ ერთადერთ ნორმა ცრუკლასიციზმი ცხადდება, ესე იგი ყალბი მონუმენტალიზმი ლამის კანონი ხდება. პეტრე ოცხელი კი საგნის არს გამოხატავს და ცრუკლასიცისტურ სიყალბეს, სიმძიმეს, განტვირთულობას უპირისპირებს. როგორ მოახერხა მან ეს? ვკითხეთ პეტრე ოცხელის შემოქმედების მკვლევარს ქეთევან კინწურაშვილს.
რეალურ წეს მარჯანიშვილის დამსახურება, რომელმაც სწორად მიაწოდა ინფორმაცია და სწორი გეზი მისცა, მაგრამ რა თქმა უნდა ის იყო უნჭერესი ადამიანი, თვითონ და კარგად შეისრულდა ეს ყველაფერი და მიხედავთ იმისა, რომ ვლაპარაკოთ კონსტრუქტივიზმზე, კუბიზმზე, ამ ელემენტებზე, პეტრე ოცხელს აქვს თავის სახეა.
გამოფენის დათვალიერების შემდეგ ცხადი ხდება, რომ მხატვარი, რომელმაც მეოცე საუკუნის დასაწყისის ყველა საინტერესო სტილი შეისრუტა და ამავე დროს შეინარჩუნა თავისი სახე, აუცილებლად უნდა იქცეს ერთგვარ ეტალონად თანამედროვე ქართული სახვითი ხელოვნებისთვის. გასაგებია კულტურის სამინისტროს კიდევ ერთი ინიციატივა. პრიზი ოცხელი გადაეცემა არამარტო საუკეთესო მხატვარს, არამედ ახალგაზრდა მხატვარსაც ძიებებისთვის და მხატვარს, რომელიც მულტიმედია პროექტს წარმოადგენს. ოცხელმა ხომ არამარტო აგრძალული შემოიტანა ქართულ კულტურაში, გარკვეული თვალსაზრისით მან მომავალიც იწინასწარმეტყველა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, რადიო თავისუფლების სტილის ეთერში. გრძელდება იგი საგანმანათლებლო პრობლემატიკაზე საუბრით თანამედროვე რეალობაში. წერაკითხვის ცოდნის განუყოფელი ნაწილი იყო და ჯერჯერობით კვლავ რჩება ხელით წერის უნარი. თუმცა დასავლეთის ქვეყნების არაერთი სკოლის დაბალ კლასებში უკვე აღარ ასწავლიან როგორც ასეც ხელით წერას და მის ადგილს კომპიუტერი იკავებს. ჩვენმა კოლეგამ დეიზი სინდერელმა ჰკითხა ექსპერტებს ამ ტენდენციის ავკარგიანობის შესახებ. მათ მოსაზრებებს კი ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ.
ბავშვებს წერა თუ მათ მასწავლებელი ამ პროცესს თავისი მოუქნელობით წამებად არ გადაუქცევს, უყვართ. ასე იყო ყოველთვის პატარებისთვის თითოეული ასოს სწავლა, მისი ნელა, ლამაზად გამოყვანა, აღმოჩენა იყო. ერთია, როცა ასოებს ცნობ, მაგრამ სხვა, როცა მათი შექმნა თვითონ შეგიძლია. მაგრამ ბოლო ხანებში ბევრ სკოლაში, განსაკუთრებით დასავლეთში, პირველ რიგში შეერთებულ შტატებში, სკოლებმა გააუქმეს წერის გაკვეთილი და ბავშვებს ხელწერის ნაცვლად კომპიუტერზე ბეჭდვა სასწავლიან. არადა წერა, ხშირად ლამაზი წერა, მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო სასკოლო სასწავლო გეგმისა. როგორც სტატისტიკა გვამცნობს, შეერთებული შტატების სკოლების 80%-მა წერის გაკვეთილი გეგმიდან ამოიღო. განათლების სფეროს ბევრი ექსპერტი თვლის, რომ ეს შემაშფოთებელი ტენდენციაა. მათ შორისაა ბარბარა გეტი, ავტორი წიგნისა „წერე ახლა“, რომელიც გზის მკვლევია გაკვრით წერაში. გეტმა 40 წელიწადზე მეტხანს იმუშავა ორეგონის შტატში, სკოლაში, სადაც წერის მასწავლებელი იყო. მან იცის, რატომ არის პედაგოგიური თვალსაზრისით ბავშვის განვითარებისთვის ხელით წერა ასე მნიშვნელოვანი.
I think children love to write. I think they love to make marks on paper.
ჩემი აზრით, ბავშვებს წერა უყვართ. მათ უყვართ ქაღალდზე ნიშნების გამოყვანა. ბევრს გონია, რომ ხელწერის სწავლა არაა საჭირო. ბევრი პედაგოგიც აღარ უთმობს დროს წერის სწავლებას, მაგრამ კვლავ არიან მართალია მცირე რაოდენობის მასწავლებლები, რომლებიც მოწადინებული არიან თავიანთ მოსწავლეებს გარკვევით წერა ასწავლონ. ძალიან მადარდებს, რომ საჯარო სკოლებიდან ხელით წერა თითქმის გამოიგება.
დასავლეთის ქვეყნებში, სადაც სასკოლო განათლება სულ უფრო შორდება ბავშვის ორგანული განვითარებისთვის აუცილებელ მოთხოვნებს და განათლება იმას ემსახურება, რომ ბავშვმა მომავალში ფუნქციონირება შეძლოს, დაწერილის შინაარსს და ხარესხს ექცევა მეტი ყურადღება, ვიდრე სუფთა, ლამაზ წერას, მარსელ წერას თუ გრამატიკას. დასავლეთის სახელმწიფოებში არ არის მცირე მათი რიცხვი, ვინც გაფრთხილებას გამოთქვამს, რომ ეს ტენდენცია სავალალო შეიძლება იყოს. ბავშვებმა მალე შეიძლება დაივიწყონ ხელით წერა. გაუძნელდეთ ხელით დაწერილის წაკითხვა, როგორც შუა საუკუნეების ხელნაწერისა. სხვები აცხადებენ, რომ პანიკის საფუძველი არ არსებობს. მათ რიგშია სტივ გრემი, არიზონის უნივერსიტეტის განათლების სფეროს მკვლევარი, პროფესორი, რომელიც ამბობს, საშინელი ხელწერა მქონდა, არც მადარდებს, არც მენატრება ხელით წერაო და ხელით წერის მომხრეთა არგუმენტების გაქარწყლებას ცდილობს.
One of the examples of this is that kids won't be able to read the constitution.
ერთ-ერთი მაგალითი ისაა, რომ ბავშვები მითონ ვეღარ შეძლებენ კონსტიტუციის საკითხოს. მე ამ არგუმენტს უარყოფ და გეკითხებით, რას სიხშირით კითხულობთ ამერიკის კონსტიტუციას? და მეორე, კონსტიტუცია შეიძლება არსებობდეს დაბეჭდილი ტექსტის სახითაც. შინაარსი და სიტყვები არ იცვლება, როცა ტექსტი ტრადიციული ფორმითაა დაწერილი. არ ამგონია ხელით წერის ჩვევა დაიკარგოს. ამ ეტაპზე ის წერის ყველაზე იაფი საშუალებაა.
It's the cheapest tool we have for writing right now.
გრემი იქვე აღიარებს, რომ ხელით წერა მისთვის შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი, ვისაც მწერლობა სურს. ხელით წერის როგორც დისციპლინის შევიწროება ზოგიერთის აზრით არახარებს მათ, ვისაც ლამაზი ხელწერა აქვს და პირიქით, ვისაც არ აქვს კარგი კალიგრაფია, არადარდებს, თუ ხელით წერა აღარ იქნება საჭირო. ისინი თავიანთი აზრების გადმოცემას უფრო თამამად შეძლებენო. ბარბარა გეტი, რომელიც წლების განმავლობაში ასწავლის წერას არამხოლოდ ბავშვებს, არამედ პოლიციელებს, ადვოკატებს და ექიმებს, ამ უკანასკნელთ ყველაზე მეტად უჭირთ ხოლმე წერა, ამბობს, რომ შეხვედრია ასობით ადამიანს, ვინც იტანჯებოდა, რადგან ვერ ახერხებდა რიგიანად წერას. მაგრამ, მისი თქმით, კარგად წერის უნარი არამხოლოდ პროფესიასთანაა კავშირში. ხელის წერის გადაშენება მოსპობს მნიშვნელოვან ემოციურ მომენტს წერით საკუთარი აზრის გამოხატვისას.
ხელით დაწერილი ინდივიდუალურია. ასევე ძალიან ინდივიდუალურია ჩვენი სიარული, ჩვენი ლაპარაკი. როცა ხელით დაწერილ წერილს იღებ, თუ ადამიანს იცნობ, იცი ვინ მოგწერა, რადგან ცნობ ხელწერას. იმედი მაქვს, ადამიანები მიხვდებიან, რომ ხელით წერა ძალიან, ძალიან საჭირო რამაა.
ასე ფიქრობს ბარბარა გეტი, ავტორი წიგნისა „წერე ახლა“. როგორც ოქროპი რუხაძემაც გითხრათ, გეტმა 40 წელიწადზე მეტხანს იმუშავა სკოლაში, ბავშვებისა და მოზრდილების წერის მასწავლებლად. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას და რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. გადაცემას ერთი ანონსის შემდეგ დასრულებს მუსიკალური პროგრამა.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, მსოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. ხალხის ხარბედიას საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა ყოველ კვირა დღეს.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, რომელიც დასასრულს მიუახლოვდა და გადაცემის ბოლოს განმეორებით გთავაზობთ რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამას მუსიკა მუსიკას, რომლის ავტორიც ვახო ხვიჩია. გახლავთ.
სიუჟეტისთვის განკუთვნილი ქრონომეტრაჟი ხშირად უხერხულობას მიქმნის. პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ 7 წუთში სათქმელიც უნდა მოვაქციო და მუსიკალური ჩართვებიც. ხოდა სტუდიაში ზოგჯერ ენაგადმოგდებული მივერეკები და სიჩქარეში რა დროს გამძვრება სული არავინ უწყის. მესმის, რომ გამოსავალი ოქროშუალედია, მაგრამ ისიც აბსურდი გახლავთ, მაგალითად ჩარლი პარკერის ამბავი რამდენიმე წუთში ამოწურო. ხოლო მუსიკალს რაც შეეხება, არსებობს ჩანაწერები, რომელთაც გემოს მხოლოდ თავიდან ბოლომდე მოსმენისას თუ გაუგებ. მეტიც, ზოგიერთი მათგანის, ვთქვათ ჯონ კოლტრეინის ესპანურ თემაზე შექმნილი შედევრის, ოლეს მხოლოდ ნაწყვეტის შემოთავაზება მინიმუმ კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული მგონია. ამიტომ დღეს აქამდე არსებულ ფორმატს ოდნავ გადავუხვევ და ნაკლებს ვისაუბრებ. პრინციპში მოსაყოლის ბევრი არაფერია, რადგან დღევანდელი სიუჟეტი შაბან ბაირამოვიჩს ეძღვნება. მისი ცხოვრებისეული დეტალები კი ბურუსით გახლავთ მოცული. როგორც ნაღდ ბოშაკაც შეეფერება, ნაირ-ნაირი ლეგენდებითაა გაჯერებული. მუსიკის ისტორიაში არც იმოდენა უქმნია, რამე მის ბიოგრაფიულ წიგნზე ვინმეს რომ თავი გამოედო. ამ ჩემი ცოდვით სავსეს სწამლოთ პროდიუსერების კი არასოდეს ყოლია. ამბავს მათ მაინც დაეკითხებოდა კაც. სხვა რა გაეწყობა, იმ წირ ინფორმაციას უნდა დავჯერდე, რომელიც რამდენიმე უხეირო ფანგვერძე ვიპოვე. თუმცა ჯობს აქ მუსაიფის კარგა დავარღვიო და ჯერ თავად ბოშა მიუშვა.
Salošukar piribe, meno isi tu, blagote dajake, sobi hanja tu. Duj, 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 belo morite šutuj, demate ću mi dam, meto parno.
ამბობენ, რომ 1936 წელს ქალაქ ნიში დაიბადა, ახლანდელი სერბიის ტერიტორიაზე. სკოლაში დიდხანს ვერ გაძლო, ხელიდან მალე წავიდა. სწავლა 4 წლის თავზე მიატოვა და ქუჩის მარაკაში გაერია. გამრულებს არას ერჩოდა და მოწყალებას არ თხოვდა. ამხრივ დიდ ბელგიელ ნათესავს ჯანგო რეინჰარტს ჰგავდა. პატარა შაბანიც მხოლოდ მუსიკის სიყვარულით ცხოვრობდა. ქუჩური პერფორმანსებით ირჩენდა თავს. 19 წლის რომ შეიქმნა, იუგოსლავიის შეერაღებულ ძალებში იხმეს. არადა რამისი საქმე იყო იარაღის ტრიალი. თანაც იმხანად ერთ ციცკ გოგოს ხვარობდა. თანდაყოლილმა ბოშურმა ტემპერამენტმაც ივარგა და ტიტოსთან პატრიოტულ არშიყობას სატრფო არჩია. დეზერტირობა კი ძვირად დაუჭდა, 5 წელი მიუსაჯეს. ადრიატიკის ზღვაში, ღმერთისგან მივიწყებულ კუნძულზე, გოლიოტოკის ციხეში უკრეს თავი. ამბობდა ხოლმე, ჯიბგირებსა და არამზადებს შორის გატარებულმა წლებმა კაცურკაცად მაქციესო. ნამდვილად არ ვიცი, განსხვავდებოდა თუ არა კაცურკაცობის ქართული ვერსია შაბანისეული ვარიანტისგან, მაგრამ ციხეში რომ არიწყენდა ფაქტია. ჯერ საფეხბურთო გუნდის მეკარეობა ანდეს და მოხერხებულობის გამო შავი პანტერაც შეარქვეს. შემდეგ იქაურ ანსამბლშიც გაწევრიანდა, სადაც ბოშური ფოლკლორის გარდა არმსტრონგის, სინატრასა და ჯონ კოლტრეინის თემების შესრულებასაც არდაგილოდა.
Но лилом вачарем, кайми чайро мекавел. Но лилом вачарем, кайми чайро мекавел. Чаяме тетика, айме латечида.
Шабани საპატიმროდან ულვაში სამარაღა გამოვიდა. სათფო გათხოვილი დაუხდა. ერთხანს კი იდარდა, თუმცა არც ძალიან გამოუდია თავი. ქალაქ-ქალაქ დაიწყო ხეტიალი, სიყვარულზე ხმამადლიანად ამღერდა. მამაკაცები ზოგჯერ სევდას რომ ვიხდნენ ხოლმე და ამით მოგვაქვს თავი. ამგვარ სევდას გულისხმო. ხელჩაქნეულ და გულგრილ სევდას. ქალები კი ჭკუას კარგავდნენ ქარიზმატულ ინტელიგენტ ბოშაზე. საცხლოვანი ტემპერამენტის გამო უარის თქმა თავადაც უჭირდა. საყვარლები, ცოლები თუ შვილები მთელ ბალკანეთში მიმოფანდა. თანაც ისე, რომ სიცოცხლის ბოლოს მათი რაოდენობის დასახელებაც კი უძნელდებოდა. 1964 წელს შაბანმა სადებიუტო ალბომი გამოუშვა, რომელმაც მოუტანა კიდეც პირველი საყოველთაო აღიარება. თუ მუსიკოსის ფანებს ვენდობით, ბოშურ თუ ბალკანურ თემებზე ჯამში სულ 650-მდე სიმღერა შექმნა, რომლებსაც მისი კოლეგები აიტაცებდნენ ხოლმე, ან უბრალოდ ურცხვად იპარავდნენ. მენეჯერი და პროდიუსერი რომ არ ყოლია, უკვე ვთქვი, ხოდა საავტორო უფლებებითაც არც არასოდეს დაინტერესებულა. მთელი ცხოვრება საკუთარი სიამოვნებისთვის წერდა და მღეროდა, საოცარი გულწრფელობითა თუ მიამიტობით. ლაღი და ბედნიერი საკუთარ მშობლიურ ქალაქში 72 წლის ასაკში აღესრულა. დაგრძელვაზე სერბიის პრეზიდენტის ჩათვლით 10,000 კაცმა დაიტირა. ბოშების მეფეთ შერაცხეს და სიმღერით გააცილეს. უფრო სწორად კი აღმოსავლეთ ევროპელ ბოშათა ჰიმნით, რომელიც მე რომ მკითხო, შაბანზე უკეთ არც არავის უმღერია.
ბოშების მეფეთ შერაცხულ შაბანის აი ამ სიმღერით დასრულდა მუსიკალური პროგრამა და დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან შაბათის დილის გადაცემას გობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით და შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება განაგრძობს მუშაობას და საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში საღამოს თავისუფლების გადაცემით ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდება. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Gai sigurle, zardui kaledraha.